Krátce po čtvrt na deset začíná v programu radiožurnálu Křesťanský týdeník. Co vám nabídne? Nejprve si připomeneme, proč se v předvolební Itálii stala důležitými náboženská témata. Pak zatelefonujeme do Jeruzaléma a zeptáme se, jak se zítra bude slavit Květná neděle. Řekneme vám, jak pomáhají potravinové banky a pozveme na zajímavou výstavu. Příjemný poslech přeje Terezie Bečková. Zatímco obyvatelé Vatikánu žijí v těchto dnech výhradně přípravou na velikonoční svátky, mají občané ostatních částí Říma a Itálie jiné starosti. Zítra tedy na Květnou neděli pro ně začínají parlamentní volby. Kampaní, která právě vrcholí, přitom nedominují jen otázky spojené s ekonomikou a korupcí, jak tomu bývalo obvykle. Překvapivě silně letos do předvolebního boje zasáhla i témata náboženská, více v příspěvku, který připravil Josef Greš.
Je to obraz, před kterým se téměř nedá uniknout. Tisíce sloupů a plakátovacích ploch na Apeninském poloostrově pokrývá tvář premiéra Silvia Berlusconiho. Předvolební kampaň vrcholí a kontroverzní politik se snaží Itálii ještě na poslední chvíli zaujmout slibem. Říká, že až do vyhlášení volebních výsledků bude sexuálně abstinovat. Dobře ví, co dělá. Podle čerstvého průzkumu prestižního italského institutu Eurispes v zemi totiž setrvale roste vliv katolické církve. Zatímco jinde v Evropě se katolíci potýkají s rychlým úbytkem věřících, na Apeninském poloostrově se za posledních 15 let rozrostly jejich řady skoro o desetinu. To je také klíč k pochopení toho, proč se jindy pragmatický lídr snaží demonstrovat, že mu nejsou cizí církví proklamované ideály. Z průzkumu totiž vyplývá, že mezi katolíky je řada dosud nerozhodnutých voličů a jejich podpora může být ve vyrovnaném klání klíčová. Podle redaktora italské veřejnoprávní televize RAI Josefa Kašpara právě o jejich hlasy teď Silvio Berlusconi usiluje.
Jedním z velice významných témat letošních voleb je otázka rodiny a otázky spojené s náboženstvím. Tu celou věc začal premiér Berlusconi, který je přesvědčen o tom, že to budou právě katolíci, zvláště ta nerozhodná skupina, která pak nakonec ovlivní definitivní výsledek voleb a proto se postavil na jejich stranu.
Součástí předvolebního boje se tak záhy stal i spor o potraty. Ty sice byly v Itálii legalizovány už v roce 1978. Do dneška jsou ale tématem, které v zemi budí vášně a společenské napětí. V posledních letech totiž setrvale roste počet lékařů, kteří odmítají interrupce provádět. V regionech na jihu země se proti nim staví až 80% gynekologů a řada Italek si proto stěžuje, že jsou tak donuceny k drahé potratové turistice na soukromé kliniky v sousedních zemích. Letos v lednu jim proto přispěchali na pomoc zastánci práva na potrat a v severoitalském Miláně zorganizovali 150-tisícovou demonstraci na jejich podporu. Zdálo by se, že není nic jednoduššího, než získat politický kapitál právě tady. Příznivci interrupcí ale představují společenskou skupinu, která v Itálii volí spíše levici. Pravicový premiér Berlusconi se proto snaží lovit hlasy především mezi těmi, kdo by potrat rádi vykázali za hranice zákona. A jak se ukazuje, těch v Itálii nemusí být zrovna málo. Podle už citovaného průzkumu Eurispes jsou totiž interrupce ve společnosti vnímány spíše negativně. Pokud jejich motivem nejsou vážné medicínské důvody, staví se k ním souhlasně jen méně než polovina italské populace. Silvio Berlusconi vycítil šanci a veřejně už naznačil, že potratový zákon mu není po chuti. Právě tento krok mu už v předvolebním boji přinesl podporu papeže a ta je na Apeninském poloostrově ceněná.
Papež Benedikt XVI. Při dvou svých veřejných vystoupeních zcela jasně řekl, že by voliči měli podporovat strany, které podporují katolické hodnoty. A mezi ty on samozřejmě zahrnul ochranu života již od samého počátku.
Připomíná z Říma novinář Josef Kašpar. Hlas Vatikánu přitom nelze brát na lehkou váhu. Například loni výzva italských biskupů, aby se lidé neúčastnili hlasování, výraznou měrou přispěla ke zmaření referenda, které mělo usnadnit přístup k umělému oplodnění. K urnám nakonec přišla pouhá čtvrtina voličů a plebiscit tak musel být prohlášen za neplatný. V praxi se tak potvrdil bonmot populárního italského ateisty novináře Indro Montanelliho, že Ital, ač antiklerikál či ateista, je v zásadě katolík. Jakékoliv změny v potratovém zákoně zatím ani zdaleka nejsou na pořadu dne. Pokud se ale Berlusconimu s pomocí katolických hlasů podaří zvítězit, musí počítat s tím, že odpůrci interrupcí se budou hlásit o svoje politické dividendy.
Dodejme ještě, že ke katolické církvi se dnes podle průzkumu hlásí 9 z 10 Italů. Květnou nedělí začíná zítra oslava největších křesťanských svátků Velikonoc. Věřící si připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Podle evangelií lidé rozprostírali před Ježíšem na cestu své pláště, zelené ratolesti z polí a volali Hosana, požehnaný jenž přichází ve jménu Hospodinově. V Jeruzalémě si každým rokem tuto událost připomínají zvláštním průvodem. My jsme se telefonicky spojili s kulturním ataše naší ambasády v Izraeli Robertem Řehákem a já se ptám, jak se tedy bude letos Květná neděle v Jeruzalémě slavit.
V Jeruzalémě by Květná neděle měla začít v 8 hodin ráno na nejdůležitějším místě křesťanství v chrámu svatého hrobu. Na programu je procesí s palmovými ratolestmi a mše s pašíními zpěvy. Tu bude sloužit známý římskokatolický patriarcha Michel Sabach. Potom ten program se přesune jakoby za zdi starého města Jeruzaléma, totiž v 14:30 odpoledne by mělo začít procesí s palmovými ratolestmi z místa, které se nazývá Betfage. Já jenom připomenu, že to je místo, odkud podle Markova i Lukášova evangelia Ježíš poslal dva ze svých učedníků, aby mu přivedli oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Na tomto oslátku potom Ježíš vlastně vjel do Jeruzaléma a pro ty, kteří by chtěli vědět, proč to byl osel anebo třeba kůň, tak v biblických dobách osel byl běžný dopravní prostředek i pro vznešené osoby, protože kůň byl spojován s válkou. To bylo vlastně jakýsi válečný prostředek kůň. Dnes v tom Betfage je takový krásný františkánský kostel na křižáckém základě. Odtud se tedy vyjde a půjde se přes Olivovou horu až ke hradbám starého města a potom se projde tou Štěpánskou bránou a skončí se v kostele svaté Anny, matky Panny Marie, což je kostel původně ze 12. století.
Jak ten současný průvod vypadá? Jede tam také nějaká postava na oslátku nebo kdo se vůbec zúčastní?
Tak já jsem měl možnost se v minulých letech takového průvodu zúčastnit jakožto pozorovatel a je to takový mix různých lidí. Jsou tam jednak arabští křesťané, ale potom také turisté a opravdu jsou tam arabští kluci, kteří tam jezdí na oslech. Občas mají i v ruce palmovou ratolest a stávají se objektem velmi vděčných zahraničních turistů, kteří si je fotografují. Problém je, když ten osel třeba nechce jít, tak ty kluci musí slézt dolů a přemlouvat osla, aby pokračoval směrem k Jeruzalému.
V Izraeli je také mnoho řeholních komunit, které tam přišly z Evropy. Dá se říci, že se vlastně ti evropští křesťané v tomto průvodu spojí s těmi místními?
Ano, je to tak, je tam vidět mnoho mnichů, protože, jak víte, Květná neděle je svátek, který dodržují jak katoličtí, tak pravoslavní, tak protestančí křesťané. A k tomu průvodu se přidá mnoho zástupců různých křesťanských řádů a je možné také vidět mnichy s kapucemi na hlavě.
Dodejme ještě, že křesťanské společenství ve svaté zemi je velmi rozmanité. Převažují příslušníci řecké pravoslavné církve, ty tvoří něco málo přes polovinu, následují římští katolíci, těch je asi třetina, méně je pak protestantů nebo vyznavačů arménského, koptského či maronického ritu. Letošní křesťanské velikonoce se časově shodují s židovským svátkem Pesach. Jak se Židé připravují na Pesach a můžeme mezi těmito svátky najít nějakou souvislost? Hovoří opět Robert Řehák.
Jsou to velikonoce židovské a křesťanské. V židovství je to ta velká noc, kdy vyšel židovský lid z Egypta, z domu zajetí. V křesťanství to je ta velká noc, kdy Ježíš byl vzkříšen. Ta společná myšlenka těch dvou svátků, že vlastně izraelský lid byl osvobozen ze zajetí a vystoupil ze smrti, to je ten Egypt, který je pro izraelské náboženství to místo nejvíce dole, místo smrti, plné hrobů, známe všechny i ty pyramidy a tak dále, to jsou hroby. A odtamtud ze smrti ten židovský lid vystoupil vlastně do života, do země zaslíbené. Stejně tak křesťanství Ježíš vystoupil z toho hrobu, z toho místa smrti, byl vzkříšen zpět do života. To je jakési to ideologické pozadí. Prakticky ovšem to znamená v Izraeli, že už před Pesachem všechny židovské domácnosti, kde se tento zvyk dodržuje, musí být zbaveny kvasu. To znamená, že se smíčí, uklízí, ten kvas se pálí na ulicích. Je potřeba vlastně připravit celou kuchyň znova, aby na Pesach se buď to použilo zvláštní nádobí, nebo to nádobí, které se používá přes rok, musí být rituálně omyto. A vlastně vrcholí ty přípravy na tu séderovou večeři, kdy je to jeden celý večer, kdy se celá rodina sejde a připomíná si ten pobyt v Egyptě a to vyjítí. Ve stejnou chvíli slaví ta křesťanská obec křesťanské Velikonoce a připomíná si Ježíšovu poslední večeři, která byla právě tou séderovou večeří, a jeho ukřižování a nakonec zmrtvýchvstání.
Tak to byl z Jeruzaléma náš kulturní ataše Robert Řehák. Vysílání radiožurnálu pokračuje křesťanským týdeníkem. Pašijový nebo také svatý týden, tak nazývá tradice dny mezi květnou nedělí a následujícím Velkým pátkem. A právě v tomto období si totiž křesťané intenzivněji připomínají smrt Ježíše Krista. Už přes 1000 let tak činí především prostřednictvím paší příběhu, který popisuje jeho umučení. V průběhu staletí se přitom pašije dočkali mnoha různých forem, od pouhého předčítání až po jejich složité dramatické zpracování. Nejslavnější je bezesporu z pera Johanna Sebastiana Bacha a právě o jeho Matoušových paších budu teď hovořit s kolegou Josefem Grešem. Josefe, čím jsou tedy Bachovy pašije podle Matouše tak výjimečné?
Tak především představují v historii určitý průlom. Do té doby v Německu bylo obvyklé, že se pašije spíše recitovaly nebo se jednoduchým chorálním způsobem zpívaly, ale Bach je zpracoval s použitím prvků, které třeba využívala italská opera. To znamená, obsadil do nich dva sbory, dva orchestry, dvoje varhany. Ten zvukový a výrazový projev těch paší byl najednou daleko silnější, používal dramatických prvků vlastně. A ta monumentalita, kterou právě ty Bachovy pašie díky tomuhle zapůsobily, ta z nich udělala to výjimečné dílo, krom jiného. Znalci je dneska třeba přirovnávají co do uměleckého významu ke středověkým katedrálám nebo k nějakým důležitým obrazům, třeba k Michelangelově výzdobě Sixtinské kaple. Za své životní dílo je ale považoval i sám Bach, což je patrné z toho, že několikrát přepisoval, několikrát je doplňoval a celý život je vlastně dopracovával a nakonec se přepsal do krasopisné podoby, takže dneska jsou ty Matoušovy paše i určitým estetickým zážitkem, když se podíváme na tu partituru. Ale ve své době nevyvolali jen obdiv, když byly poprvé v roce 1729 v Lipsku uvedeny, tak vyvolali právě v tom prostředí, které bylo zvyklé na ten klasický chorálový přednes, zděšení a dokonce se v kronikách dochovaly citáty jedné vdovy, která se zděsila nad tím, co se to objevilo za komedii v kostele a vykřikla něco v tom smyslu, že soudní den se už blíží, když takovéhle komediální prvky pronikají až do prostředí křesťanského chrámu. A výjimečný je také celý ten příběh Bachových Matoušových paší, který lidi přitahuje.
A jaký je to tedy příběh?
Tak Bachovo dílo po jeho smrti upadlo téměř na 100 let v úplné zapomnění. Jeho noty se používaly jako papíry v masných krámech a třeba Matoušovy pašie, zrovna dneska nejceněnější Bachovo dílo, bylo možné koupit za pakatel, de facto za cenu papíru. Až 100 let po jejich uvedení, tedy v roce 1829, je uvedl Felix Mendelssohn Bartholdy na scénu znova. On je ke svým 10. narozeninám dostal od své babičky a ten manuskript ho uchvátil natolik, že se rozhodl, že je nastuduje, což se mu tedy nakonec podařilo. Jeho kolegové ho od toho rozmlouvali, ale on to přece jen dotáhl do konce a sklidil obrovský úspěch. Když je v Berlíně v roce 1829 uváděl, tak vyprodal 1000hlavý sál a dalších 1000 lidí se ještě chtělo na to představení dostat, ale nedostalo se. Potom se několikrát reprízovali a od té doby se vlastně Bachovy pašie dostali do světa a obsadili místo, které jim patří dnes. A vůbec i celá Bachova tvorba se od té doby těší návratu na scénu a zájmu veřejnosti.
Mimořádného ohlasu dosáhly Matoušovy pašie především v Nizozemsku. Jejich obliba tam je srovnatelná s popularitou vánoční mše Jakuba Jana Ryby u nás. Z Amsterdamu telefonuje naše tamní spolupracovnice Hana Kulišanová.
První nizozemské provedení Matoušových paší se konalo v roce 1870 v Rotterdamu. Od roku 1899 se Matoušovy pašie každoročně hrály v tehdy zbrusunové, honosné koncertní budově v Amsterdamu. Postupně se připojovala provedení v jiných městech. Jako jeden z prvních se připojil Naarden, místo, kde je pochován Jan Amos Komenský. První provedení Matoušových paší orchestrem amsterdamské koncertní budovy se stalo legendárním díky velmi slavnému dirigentovi Willemovi Mengelberchovi. O Mengelberchovi se v jeho době říkalo, že byl stejně slavný jako nizozemská královna. Pod jeho vedením se pak Matoušovy pašie hrály v téže budově každoročně neuvěřitelných 45 let. Po Mengelberchovi, který toto dílo v Nizozemsku proslavil, převzali tradici jiní dirigenti. Navíc se už během Mengelberchova působení Matoušovy pašie šířily po celé zemi. V současné době je běžné, že vedle renomovaných profesionálních souborů Matoušovy pašie hrají i amatérské soubory po celé zemi. Koncerty jsou velmi dobře navštěvované, protože pro mnoho Holanďanů Velikonoce bez Matoušových paší jsou jako pro našince Velikonoce bez pomlásky. A tak je, jako každoročně, i letos možné v předvelikonočních týdnech po celém Nizozemsku navštívit různá provedení Matoušových paší, a to nejen ve městech, ale i na venkově, kde místní amatérské soubory často předvádějí zkrácenou verzi paší. Navíc se v Utrechtu posledních pár let organizuje i provedení, na kterém se může aktivně podílet každý, kdo umí trochu zpívat. Sjíždějí se tam stovky lidí z celé země, kteří zpívají pod vedením profesionálního dirigenta a s pomocí opravdových zpěváků. Zdá se, že se tento koncept stane tak populárním, že ho budou napodobovat i v jiných nizozemských městech.
Z Amsterdamu telefonovala Hana Kulišanová. První potravinovou banku založil ve Spojených státech amerických, přesněji ve Phoenixu ve státě Arizona, v roce 1967 John Van Hengel, aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami. První evropská potravinová banka vznikla ve Francii v roce 1984. Odtud se tento princip v průběhu 80. let 20. století rozšířil do dalších evropských států a později i do České republiky. Minulý týden byl slavnostně otevřen první sklad potravin. Na principy fungování této organizace se ptala Tereza Filinová, předsedy Evropské federace potravinových bank Bernarda Dandrela.
Cíl, s jakým byly potravinové banky založeny, je dvojí. Ve světě je mnoho chudých, trpících podvýživou nebo špatnou výživou. A vedle toho se jinde jídlem plýtvá. Vyhazují se potraviny, které se dají normálně konzumovat. Princip potravinových bank spočívá v tom, že tyto přebytky se bankám darují a odtud je dostávají potřební. Posláním bank ale není jen nasytit ty, kteří nemají, ale také vytvářet dobré vztahy ve společnosti, kdy jeden daruje a druhý přijímá.
Co je zakotveno v chartě, kterou se musí jednotlivé federace řídit?
Charta shrnuje hlavní etické principy darování a rozdělování. Potravinové banky přijímají dary ze všech odvětví potravinářského průmyslu. Banka sama potraviny nerozděluje, o to se starají charitativní organizace, které nejlépe znají potřeby lidí v určitém místě. V potravinových bankách pracují dobrovolníci z nejrůznějších oborů. Potvrzují tak, že přes všechny rozdíly se mohou lidé spojit pro dobrou myšlenku.
Vy jste také zmiňoval tzv. Sbírky potravin, které jsou ve Francii běžné. Mohli byste je blíže popsat?
Dělá se to tak, že skupina dobrovolníků stojí před vchodem do nějakého obchodu a vyzývá lidi, aby ke svému vlastnímu nákupu nakoupili podle svého uvážení potraviny, které pak odevzdají jako pomoc jiným lidem. Má to své výhody. Lidé se sami rozhodnou, co vyberou, ať už se to týká kvality nebo kvantity, a mohou sami pocítit zodpovědnost za potravinovou pomoc. Tímto způsobem získají banky potraviny, které jinak nedostávají. Často jsem zjistil, že při těchto akcích byly velmi aktivní děti.
Počátky České federace potravinových bank mi objasnil Ilja Hradecký, ředitel občanského sdružení Naděje.
V roce 92 jsme se poprvé dověděli o potravinových bankách v Evropě právě díky návštěvě pana Dandrela v Československu tehdy a rozhodli jsme se pro založení potravinové banky. Ze začátku jsme se pokoušeli založit potravinové banky jako nadace, nicméně se změnou nadačního zákona jsme museli zrušit. Po celou tu dobu od roku 92 až do dneška vlastně naděje nějakým způsobem suplovala potravinové banky, že to bylo součástí našeho provozu. A v čem jsme nedodržovali chartu potravinových bank, bylo to, že jsme taky současně potraviny vydávali našim klientům.
Na to, z jakých zdrojů jsou u nás potravinové banky financovány, mi odpověděl ředitel České federace Fabrice Martin Plichta.
Především z darů, firem a osob. Samozřejmě v budoucnosti budeme se ucházet o různé granty a subvenci od měst, krají.
Jaké produkty tak budou distribuovány?
Budeme distribuovat především čerstvé a trvanlivé, suché nebo konzervy. Nemáme vybavení na mražené produkty například zatím. A doufáme taky ovoce a zeleninu.
Potravinová banka v Česku tedy bude shromažďovat potraviny od dárců a bude předávat neziskovým organizacím, které poskytují sociální služby. Pokud se chystáte o velikonočních svátcích navštívit výstavu s duchovní tématikou, následující pozvánka je právě pro vás. V pražské galerii Altán Klamovka vystavuje Přemysl Havlík cyklus fotografií s názvem Sedm svátostí. Pracoval na něm 3 roky a Miloš Dožal se ho ptal, proč si toto nelehké téma vybral.
Já vlastně ještě, když jsem studoval na institutu, tak jsem trošku sledoval, jak asi ta tvorba současná vypadá v té fotografii a musím říct, že mi tam chybělo nějaký téma tohodle typu, kde by vlastně ten autor nesklouzával do nějaký ironie nebo do nějakého relativismu. A zároveň jsem samozřejmě věděl, že ve výtvarném umění je spousta umělců, kteří zpracovávají duchovní téma, ale zase jsem věděl, že je to styl, který třeba není dostatečně sdělný právě, co se týče generace mý a lidí, kteří studují na třeba výtvarných školách. Takže jsem tam cítil takový vákuum, který jsem se rozhodl, že do něj vstoupím, což je samozřejmě riskantní krok, najít nějaký jazyk, který by teda byl sdělný jak pro věřícího člověka, tak pro vlastně mladýho nějakého hledajícího.
Vy jste si tedy vybral způsob inscenované fotografie. Ta práce byla pro vás jakousi meditací nebo sebeujasňováním toho tématu?
Možná ani ne, spíš bych řekl, že to byl takovej přístup, který mě nutil jít i trošku sám proti sobě, v tom, že vlastně já, i když dám výtvarnou fotografii, tak vypadá trošku jinak, stylově jinak, než je tenhle ten soubor. Takže vlastně jsem se snažil zkusit si jít vlastně proti nějakým svým zažitým postupům a učil jsem si vlastně takovou určitou přímočarost možná z reklamního světa, protože tím jsme tady obklopený, tak jsem si říkal, že zřejmě nejsem sám, kdo na sobě cítí dopad těchhle z těch věmů a že člověka teda formujou dneska. Proto jsem zvolil takovou přímočarou reklamní řeč, kterou jsem se snažil naplnit nějakým obsahem, o kterém se domnívám, že je zásadní.
Svátosti pro někoho můžou být pouze katechismovým pojmem, pro někoho to jsou takové zásadní mezníky v životě člověka, od narození až do smrti. Čím jsou pro vás?
Pro mě jsou svátosti určitým bohatstvím, určitým ovocem teologického vývoje a myslím si, že jsou vlastně důkazem toho, jak nesmírně praktická je Boží láska vůči člověku.
Fotografická výstava Přemysla Havlíka Sedm svátostí v pražské galerii Altán Klamovka potrvá do 23. dubna. Otevřena je od 14 do 18 hodin každou středu, sobotu a neděli. Mateřské centrum Plzeňské panenky uspořádalo minulou sobotu velikonoční tvůrčí dílnu. Program zahájilo krátké zamyšlení o duchovním významu velikonočních svátků a pak už přišlo na řadu zdobení vajíček různými technikami. Mezi plzeňskými panenkami natáčel Ladislav Válek.
Mateřské centrum Plzeňské panenky, které působí při biskupství plzeňském, si velikonoční tvůrčí dílnu opravdu užívá. Zdobení vajíček různými i méně tradičními technikami, jako jsou například kraslice ze sena, jarní věnce s přírodními i jinými dekoracemi, tvůrčí stůl pro děti.
Jo, je to tady dobrý. Dělali jsme třeba tady ty svícny, takový ten věnec, ty vajíčka různý.
No, hodně se mi tady líbilo. Dělání vajíček jako odrátovat je s korankama.
A spokojeny nejsou jen děti, ale i maminky, které díky lektorkám z mateřského centra svými výtvory už přivítali blížící se Velikonoce.
Vyrobila jsem pro holčičky takovéhle kuřátko velikonoční, Potom na stěnu na pověšení vajíčko ze sena a ještě takové jedno dekorativní vajíčko takovou pečvorkovou technikou.
Nelákalo vás to nikam do přírody dneska?
V přírodě už jsme byli dopoledne.
Vyrábíme kuřátko z vlny. Musí se obmotat dva kroužky u sebe vlnou a když se dostatečně obmotají, tak se potom prostřihnou a udělá se kulička. Sporek kuřátka.
Já jsem si tady dneska neudělala nic, protože moje děťátko choří, toho nejmladší, ale vzala jsem se svoje dcerky starší a ty si udělali. Vyrobili si vajíčko ze sena a nazdobili si svícen. Základem je korpus z kartonu, z krabice, na to se přiloží seno, trošku se přilepí lepidlem a všechno se to zpevní, omotá nějakým přírodním provázkem a pak se to zdobí už podle fantazie. Všechny výrobky, které si tady vyrobíme, zdobí náš stůl na Velikonoce, na Vánoce, celý rok.
Tak počítáme, že tady bylo kolem 60 lidí, protože jsme měli připravené pytlíčky i pro ty, kdo přijdou později, aby se na všechny dostalo stejný počet materiálu.
Říká Majka Lochmanová, vedoucí mateřského centra Plzeňské panenky.
Dělali jsme závěsnou kraslici z kartonu, potom z drátu, ověšenou senem a ozdobenou, pak pačvorkové kraslice, jarní svícen a ještě to byl stůl výtvarný pro děti.
Čekali jste takovýhle zájem nebo ne?
Vzhledem k tomu počasí, které bylo ráno, tak ne. I když podle materiálu jsme byli připraveni na hodně lidí.
A vzadu místnosti sedí opřený o klavír jediný muž. Pan Jiří přišel se svojí dcerkou vyzkoušet si velikonoční tvůrčí dílnu.
Bylo to vynikající. Skoro jsem se naučil plíst pomlásku, ale ještě v tom nejsem tak zběhlej. Je to dobrý být mezi samýma ženskýma.
Tak to byla reportáž Ladislava Válka z velikonoční tvůrčí dílny v Plzni. A závěr křesťanského týdeníku patří nadaci Divoké husy. Dnes můžete spolu s námi podpořit klub Hurá kamarád v Pardubicích a jeho dům na půli cesty. Toto zařízení poskytuje dočasné ubytování mladým lidem přicházejícím z dětských domovů a výchovných ústavů. Výtěžek sbírky bude věnován na nákup lůžek. Dárcovskou SMS-ku můžete posílat ve tvaru DMS Mezera husy na číslo 8 a 4 sedmičky. Do sbírky pro rodinný dětský domov jste přispěli částkou 17 664 koruny, za kterou vám, posluchačům Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, děkují děti z Dubence. A tím také končí dnešní křesťanský týdeník. Za celou redakci náboženského vysílání se loučí a příjemnou sobotu s dalšími pořady radiožurnálu přeje Terezie Bečková.